cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje sveštenika Siniše Smiljića na temu Carski zakoni, koje je održao u manastiru Ostrog 23. jula 2016. godine.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, dobrodošli u ovu svetinju, u ovaj istočnik svetoga Vasilija, Ostroškog čudotvorca, koji budi u nama vjeru i budi u nama odgovornost. Upravo o toj odgovornosti negdje ćemo danas nešto i reći, kao što kaže i ova tema, carski zakon odnosi se na zapovijesti Božije. Znate, kada je Bog stvorio čovjeka, Bog nije stvorio čovjeka da čovjek na zemlji jede i pije, da spava, da se trudi da stekne što više, da se trudi da obuče što ljepše odijelo i da vozi što bolje auto, jer onda po tome se ne bi razlikovali od ostalih stvorenja, recimo životinja, kojima se život svodi upravo u potrazi za hranom i skloništem. Čovjek je stvoren za nešto više, stvoren je za vječnost. I da bi zadobio tu vječnost, on mora da se pridržava određenih pravila. Kao kada utopljenik padne sa barke, koji ne zna da pliva, i polako počne da tone, da se tuši, da zapomaže, a onda mu onaj koji mu pomaže baci pojas za spasavanje. Tako je Gospod poslije pada praroditeljskog u raju čovjeku dao pojas za spasavanje u vidu zapovijesti Božjih, u vidu zakona Božjih. Jer da nema zakona, mi ne bi imali obrasca za življenja. Taj obrazac za življenja nam pokazuje kojim putem treba da idemo, kao znakovi pored puta i putokazi koji nam ukazuju na naš cilj. Tako da u Starom Zavjetu još imamo, a prije toga ću se vratiti na prirodni, utkani zakon Božji u svakome čovjeku, kao pečat u njegovoj duši, jer je Bog čovjeka stvorio tako da čovjek raspoznaje šta je dobro, a šta zlo, šta treba činiti, šta ne treba činiti. I svaki čovjek negdje ima u sebi tu moć raspoznavanja, a to se zove savjest. Istina je da nekima je ljudima savjest od mnogobrojnih grijehova i strasti, tako reći, spržena. Ali svaki čovjek rođenjem dobija taj pečat poznavanja dobra i zla. Da sve ono što ne bi želio da njemu neko učini, da ni on to ne čini. Pa imamo, dakle, kada je Gospod dao 10 Božjih zapovijesti Mojsiju, Gospod već čovjeka, dakle, spasava kroz te zapovijesti, jer imali smo situaciju prije da su se ljudi potpuno raspustili, sve negdje do noja, i toliko su se bili moralno su bili pali i valjali se u blatu, da je jednostavno Gospod dopustio sveopšti potop da bi sprao tu bruku ljudsku. A onda poslije toga Gospod nam daje zakon u pomoć. 10 Božjih zapovijesti koji su istina bile dosta grube, ali i u to vrijeme u Starom Zavjetu srca ljudska su bila i priroda ljudska je bila dosta grublja od današnje prirode čovjekove. A to je, da kažemo, negdje i zaočekivati, jer njima se nije potpuno Gospod otkrio kao što se nama otkrio Gospod Isus Hristos i donio novi, usavršeniji zakon, novi zavjet između Boga i čovjeka, i tako smo mi negdje i odgovorniji. Onaj kome se više da, od njega će se više i tražiti. Dakle, mi ćemo večeras nešto reći o carskom zakonu. O zakonu, to jeste o zapovijesti Gospoda, Boga i spasa našega, Isusa Hrista, koji je rekao ljudima, odnosno rodu čovječijemu, kroz evanđelje, u čemu vise svi zakoni i proroci, kako on to kaže, a vise samo u dvije rečenice. I to su dvije najvažnije zapovijesti koje nam treba ispoštovati. Pa poslušajmo što je napisao i kako je to zabilježio sveti apostol i evanđelist Matej. Kaže on, u taj isti dan pristupiše mu Sadukeji koji govore da nema vaskrsenja i upitaše ga, govoreći, učitelju, kaže on, učitelju, koja je zapovijest najveća u zakonu? A Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovijest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvjema zapovijestima visi sav zakon i proroci. Draga braćo i sestre, ove dvije zapovijesti su, tako reći, krstoobrazne zapovijesti. Jer sve što je od Gospoda, čije je žrtvovanje za rod ljudski također krstoobrazno, sve ono što biva od njega krstoobrazno je. A ja ću vam reći kako. Čuli smo ove zapovijesti kako Gospod kaže da u prvoj zapovijesti poštujemo Boga. To je dakle neka vertikala od čovjeka ka Bogu, od zemlje ka nebesima. A druga zapovijest se odnosi na međuljudsko uvažavanje, na međuljudsku ljubav i na međuljudske odnose, tako da je ta druga zapovijest predstavlja tu zemaljsku horizontalu. Tako da prva i druga zapovijest predstavljaju krst Gospodnji. Isti onaj krst na kome je Gospod dao sebe, raspeo tijelo svoje za rod čovječiji. I ovim dvjema zapovijestima Gospod nam kaže da bez žrtve nema ni spasenja. I upravo i jedna i druga zapovijest traži od nas, čitave nas. Kaže Gospod u prvoj zapovijesti, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim. Gospod ne kaže ljubite sa malo srca, sa dio srca, nego Gospod kaže ljubite svim srcem svojim. Gospod ne kaže kad se najedete, kad se napijete, kada zadovoljite svoje strasti, kada zadovoljite svoje prohtjeve, onda ono što ostane i kad se sjetite, ljubite i Boga. Gospod kaže svim srcem svojim, svom snagom svojom. A šta mi radimo? Mi svjedoci smo i moramo priznati ruku na srce da mi najveći dio, pa sigurno 99% svoje snage, svog vremena, trošimo na druge stvari, novozemaljske stvari, brinući se o tome kako ćemo se skućiti, šta ćemo obući, kako ćemo auto voziti, kakvu ćemo kuću imati, gdje ćemo putovati i tako dalje i tako dalje. Da ne govorimo o nekim drugim strastima. A opet Gospod ponavlja i kaže svom snagom svojom, svim srcem svojim. A šta imamo još u tom srcu? Znate, srce je u duhovnom smislu organ u kojima se začinju razne strasti koje čovjeka, čovjekovo srce otvrđuju i ne dozvoljavaju mu pokajanje i duhovnu uzvišenost. U tom srcu se začinju razne strasti, da ih ne nabrajamo sada, ali opet one se ugnježduju u srce našim umom, za koje Gospod također kaže da sav um svoj posvetimo Gospodu. A naš je um kao pas pušten s lanca. Vjerovatno ste nekad imali priliku da vidite psa koji je pušten s lanca i on okolo ide, njuška, rovi, sad je na jednom kraju, sad je na drugom ćošku, sad je tamo kod onih vrata, kod onih zida, stalno ide i njuška bez cilja. Tako biva i sa našim pomislima i sa našim umom, ako ga ne držimo obuzdan. A tome doprinosi raskalašnost življenja, okruženje u kome živimo. Da ne govorimo o raznim medijima, televiziji, internetu, muzici, raznim praznoslovnim govorima i načinom života. Mi svoj um podređujemo svakodnevnim besmislicama i tako onda ne možemo i nismo sposobni, tako reći, hendikepirani smo za molitvu. A molitva je upravo ta koja je ključna za dostizanje izvršenja ove Božje zapovijesti. A podrška molitvi je post. Prosto je nemoguće ljubiti Gospoda Boga svojega čistim srcem, sabranim umom i snagom svojom duhovnom bez molitve i posta, kao što kažu naši sveti oci, da su to dva krila duše naše, koja dušu našu nose ka carstvu nebeskome, preko visina i provalija svijeta ovoga grešnoga i preljubotvornog. I ako je samo jedno krilo te duše ranjeno, povrijeđeno ili dovoljno nerazvijeno, ta nebeska ptica ne može da leti i ne može da doleti do cilja svoga, a to je carstvo nebesko i život vječni. Prva zapovijest Božja ne može da se ispuni ni bez ove druge, a ni ova druga bez ove prve. Druga zapovijest Božja kaže: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I zaista, kao što kaže sveti apostol Pavle, možemo da poznajemo sve jezike, možemo da imamo svu vjeru ovoga svijeta i da gore premještamo i da toliku žrtvu damo, da i svoje tijelo dadnemo da se sažeže. Ali ako ljubavi nemamo za brata svojega, za bližnjega svojega, ništa nam to ne vrijedi. Iako sve ispunimo, iako se trudimo u duhovnom životu, a jedan grijeh imamo koji se uselio u srce naše, kaže sveti apostol Jakov u svojoj poslanici da nam ništa to ne vrijedi. A on kaže, pročitat ću vam, citirati, kaže: no, ako vi zakon carski izvršujete po pismu, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe, dobro činite. Ako li gledate ko je ko, grijeh činite i zakon vas kara kao prestupnike. Jer koji sav zakon održi, a sagriješi u jednome, krive za sve. Jer onaj koji je rekao ne čini preljube, rekao je i ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljubu, a ubiješ, postao si prestupnik zakona. Još je sveti apostol Jakov ovdje naveo primjere iz staroga zavjeta, kada Bog kaže Mojsiju ne ubij, ne čini preljubu. A šta nam Hristos kaže? Svaki onaj koji pomisli, svaki onaj koji pomisli nešto na brata svojega, na sestru svoju, da li to bilo u vezi preljube, da li to bilo u vezi bludnog pomisli, mržnje, zavisti, ljubomore, već je grijeh učinio. A zapovijest kaže: svim srcem svojim. Nema mjesta za drugo nešto. Ne možeš služiti i Bogu i mamonu. Samo srce čisto i skrušeno Bog neće odbaciti, kaže psalmopojac David. Pita jedan mladić Gospoda: a ko je bližnji moj? A Gospod mu odgovara, ja ću vam pročitati priču koju ste vi vjerojatno čuli, većina od vas, ali mislim da će biti korisno da je opet čujemo. I gle, zakonik neki ustade i kušajući ga reče: učitelju, šta mi treba činiti da naslijedim život vječni? A on mu reče: šta je napisano u zakonu, kako čitaš? A on odgovarajući reče, i opet ponavlja tu zapovijest: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svojega kao samoga sebe. A on mu reče: pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. A on, želeći sebe da opravda, reče Isusu: a ko je bližnji moj? A Isus odgovarajući reče: čovjek neki silažaše iz Jerusalima u Jerikon i zapade među razbojnike. I ovi ga svukoše i rane mu zadodaše, pa odoše, a njega polumrtva ostaviše. Slučajno pak silažaše ovim putem neki sveštenik i vidjevši ga prođe. Zamislite, sveštenik, Dakle, šta Gospod hoće da kaže s ovim? Dakle, onaj koji bi trebao biti najuzvišeniji, koji bi trebao biti primjer, koji bi trebao da napasa to stado, da daje primjer, on prolazi. Dakle, to ništa ne znači što je on sveštenik. A tako kaže i Levit, isto sveštenskog roda, kad je bio na onom mjestu pristupivši, pogledaj ga i prođe. A Samarjanin neki. A znate šta je u to vrijeme recimo bio Samarjanin za Jevreje? Kao recimo sad kad bi mi rekli, neko ko recimo po našim nekim recimo nacionalnim stanovištima, gledištima, iako to za našu vjeru koja je šira iznad toga ne znači ništa, ali po slabosti nekoj kad bi razmišljali, kao recimo neki član naroda, nekoga koji je recimo u nekoj bliskoj budućnosti, možda nam neko zlo činio u nekom ratu i tako. I takav čovjek nailazi, putujući dođe do njega, pa kad ga vidi, sažali mu se. I pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom. I posadivši ga na svoje kljuse, odvede ga u gostionicu i postara se oko njega. I Hristos ovu priču završava, kaže, eto, to je, kaže, bližnji. Ja bih dodao još, na osnovu onoga nešto što sam čitao i tako, da, pored toga što su nam bližnji, oni koji su nam bliski vjerom, duhom, bližnji u Gospodu, da li to bio neki pravoslavni Rus iz Sibira, ili pravoslavni Japanac ili Afrikanac iz Johannesburga, ili pravoslavne Južne Latinske Amerike, gdje je sad naša crkva, blagoslov našeg mitropolita, vrši misiju pravoslavnu, ili bilo kog drugog čovjeka, pored tih, dakle, ljudi, svi su nam oni bližnji po duhu, bližnji po vjeri, po Gospodu. Naši su bližnji i one koji smo se vezali s tim tajnama, naši su bližnji roditelji naši. Taman oni bili možda i druge vjeroispovijesti. Naši su bližnji, bližnji su supruga i muž vezani svetim tajnama. Tako da imamo divnih primjera žiteljskih, gdje recimo supružnici, koje jedno supružnik bilo je recimo veoma, muž je recimo bio propalica, pijanac, kockar, dok je žena bila blagočestiva, hrišćanka, pobožna, molitvenica, i ona recimo nikada ne bi dobijala blagoslov da se odrekne svega muža, jer bez obzira što je na stranputici, on je njezin bližnji, njezin muž, vezan svetom tajnom, i onda uvijek imamo negdje kao primjer takvih priča da trpljenjem, molitvom, postom, da žena svoga muža izbavi iz tih poroka, umoli Gospoda da ga izbavi, i uvijek na kraju dobro završi pokajanjem, recimo, jednog od supružnika. Također i naši roditelji, naša djeca su bližnji. I bližnji su nam, dakle, svi oni koji su nam bliski po vjeri. U ove dvije Božje zapovijesti, sve Božje zapovijesti su utkane. I sveti apostol Pavle to kaže u poslanici Rimljanima. Jer ono ne čini preljubu, ne ubiji, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne poželi. I bilo koja druga zapovijest ispunjava se u ovoj riječi: ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Ljubav ne čini zla bližnjemu, ljubav je, dakle, punoća zakona. Kaže nam i sveti apostol Jovan nešto slično u svojoj poslanici: svaki koji vjeruje da Isus jeste Hristos, od Boga je rođen. I svaki koji ljubi roditelja, ljubi i rođenog od njega. Po tome znamo da ljubimo djecu Božju, kad Boga ljubimo i zapovijesti njegove držimo. Jer ovo je ljubav Božja, da zapovijesti njegove držimo, a zapovijesti njegove nisu teške. Znate kako, draga braćo i sestre, mi negdje tako vjeru doživljavamo mistično i rekao bih možda čak nekako i okultno. Mislimo ako dođemo recimo u hram Božji, ako uopšte dođemo, da ako nađemo neki ugao, neki ćošak za sebe, odakle možemo da imamo fin vidik, da vidimo ko dolazi, ko je obukao šta, kakvu maramu je stavio na glavu, ko se počešljao, našminkao, ko je s kim stao, ko je s kim razgovarao, onda se grdno varamo da je to izvršavanje Božjih zapovijesti, odlaska u hram i molitve. Crkva, zajednica Boga sa zajednicom ljudi, nije zajednica koja je stalno oprečna, koja zavidi jedni drugima, koja ne priča, ne razgovara jedni sa drugima, nego to je zajednica u jednosušnosti, u duhu, u ljubavi. Nije dovoljno samo da se ne svađamo, da oprostimo, nego da ljubimo jedni druge, kaže Gospod. Znači, ljubite, on ne kaže trpite jedni druge. Gospod kaže ljubite jedni druge kao same sebe. Znate kako? Ove zapovijesti Božije su ipak teorija. I ja znam da sveštenik i kad priča, da ako nam srce nije čisto i ako nismo spremni da primimo riječ Božju, da će takve riječi završiti kao ono sjeme iz Evanđelja koje će ptice doći pozabati ili će kamen i drugo trnje zagušiti, to jest problemi ovoga svijeta. I da će biti negdje možda sve kao što je bilo. Ali naravno, Gospod priziva i sveti Vasilije, molitvama svetog Vasilija, otvaraju se i omekšavaju se srca naša. I ovakva mjesta omekšavaju srca naša i možda nas, ako Bog da, navode na pokajanje. Ali ja ću se osvrnuti na još jedan problem vezan za ispunjenje Božjih zapovijesti. Naša vjera je vjera djela. Ona je bez ispunjenja zapovijesti prazna vjera. A prazna vjera je sujevjerje. A nažalost, u našem narodu je sve zapaženije sujevjerje. Sujevjerje koje se opet grana na mnoge deformacije duhovne. Mislim da je negdje prisutno, kako bi rekao, vjera sa kuhinske police. Kad se sjetimo da nam malo zatreba vjere, otvorimo visjeću i steglice malo uzmemo, pa vidimo da li je nestalo, koliko još ima, da li je ima dovoljno. Kad nam je teško, uzmemo malo. Kad tako, eto, čujemo možda da je neko organizovano putovanje na ostrog, pa pođemo. I tako dalje, i tako dalje. To je, draga braćo i sestre, nedovoljno. Vjera mora da bude kao što Hristos kaže u ovoj zapovijesti. Da čitav svoj život posvetimo Bogu. Svo svoje srce, sav svoj um i svu dušu svoju. Mi, nažalost, u svojim domovima imamo potpuno jedan ambijent koji nas sprečava i odvraća od izvršenja zapovijesti Božije. Prije svega, to su prohtjevi modernog načina življenja, koji udovoljava samo tijelu, udovoljava samo našem egu, ne udovoljava Gospodu, ne udovoljava duši našoj, ne postiče nas na pokajanje. I taj način življenja, ujutru ustajemo bez molitve i ne sjetimo se Boga. Pa onda odlazimo na posao, uopšte se ne sjećujući imena Božijeg. Pa onda na poslu, tamo smo, ko zna, onako kao da kažemo, kao zombi, kao mašine radne koje samo djelaju bez ikakvog cilja. A zašto? Da bi ostvarili ono što želimo. I onda odatle sve više depresije, sve više nervoze. Kao što kaže naš starac Tadej, depresija nije ništa drugo do od onoga što čovjek može i od onoga što bi željeo. A od depresije dolaze i sve ove današnje psihosomatske bolesti, kojih je sve više i više i kojima je grcamo. I tek onda kad nam se desi tako nešto, onda ajmo da pohrlimo kod Svetoga Vasilija, pa da dođemo i da onda dobijemo neki recept na brzinu, kao onu teglicu iz viseće, da vidimo šta treba da se tu zamuti, da se zbrčka, da pop nešto pročita, da malo pomaže uljem, da dobijemo nekakvu vodu koju ćemo piti 3 puta dnevno, po 2 puta itd. i da to bude u redu. Nažalost, zbog takvog načina života mi tako vjeru i doživljavamo, materijalno. Daj na brzinu, daj da se nešto uradi, da se nešto u našoj moći, u našoj snazi, u našoj snazi opet da nešto uradimo, a ništa, opet se ne uzdamo u Gospoda, u Boga, u Stvoritelja, u Spasitelja, u jedinog ljekara duše i tijela našeg. I kada prilazimo i pristupamo svetinji kao što je ova ovdje, Svetome Vasilu Ostroškom i Čudotvorcu, opet treba da pristupamo sa vjerom da u stvari mi sebe preobrazimo, da pokrenemo sebe, da nam to svjedočenje svetog moštiju Svetog Vasilija i sile blagodati njegove, da pokrene u nama tu, kako kažu, metaniju, taj preobražaj pokajanja. A pokajanja nema bez posta. A koliko mi držimo poste uopšte? Mislim da sve manje držimo postove. I čak i ako držimo postove, evo ja sam kao sveštenik, svjedok, opet ljudi dođu pa kažu, hoću li postiti 3 dana ili 7 dana, hoću li postiti prvu i zadnju sedmicu, hoću li postiti voliko ili noliko, šta treba da uradim, šta treba da pročitam. Znači opet smo terećeni i ograničeni nekakvim receptima. A crkva i kanoni crkve Božije tačno nalažu koliko treba da se posti i šta treba da se čini. I nema tu šta da se pita i da se nagađamo sa Bogom. Postiću voliko ili postiću novko. To je kao da odemo kod ljekara, koga itekako čije mišljenje cijenimo, pa onda nam on kaže da bi ta infekcija na tvome tijelu nestala, treba da piješ ovaj antibiotik 40 dana. I onda mi dođemo kući i kažemo, dobro, on to šta on kaže tamo, nema 40 dana, ja ću da pijem 3 dana prva i piću 7 dana posljednjih. I šta smo uradili? Nismo ništa uradili. Infekcija će i dalje ostati, proširit će se u još veću bolest, dokle potpuno tijelo ne usahne i srce njegovo ne prestane da puca. Tako biva i sa dušom. Naši sveti oci su tačno odredili zašto se posti toliki broj dana, jer toliki broj dana tačno ima efekat duhovni na našu dušu, da omekša srce naše, jer post omekšava naše srce. Ono ga otopljava. Ne kaže se, žabe u narodu, kaže on je hladna, ledena srca. Jer je njegovo srce okamenjeno, očvrslo, strastima, grijesima. Nema ljubavi, nema toplote. Post razbija te okove strasti. On omekšava srce, otopljava led na srcu našem i onda je takvo srce sposobno da pusti suzu za grijeh svoj, da se unizi pred bratom svojim. E zato je post bitan. A mi postu prilazimo oholo, drsko. I opet nismo sposobni da izvršimo ono glavno, a to su zapovijesti Božije. Nažalost, u našem narodu je veliko odsustvo te sposobnosti da izvršava zapovijesti Božije. Zato što nema pokajanja. I zato, a tamo gdje nema pokajanja, izvršenja zapovijesti, rekli smo da vlada iskrivljena vjera i sujevjerje. A čovjek, pošto je duhovno biće, on traži hranu, on hoće da pije, ali pije sa mutnih izvora. I onda imamo masovne pojave, masovne, vjerujte mi, gdje ljudi odlaze vračarama, gatarama, hođama, bioenergičarima, astrolozima i da ne nabrajam dalje izvitoperene neke izvore s kojih se napajamo otrovom i trujemo dušu svoju i ne samo svoju nego dušu i pokoljenja naši. Sveti vladika Nikolaj, ja sam donio tu da vam pročitam kratko, on je izdvojio iz Svetog pisma Starog zavjeta, mislim da je ovo iz psalama, sve gdje Gospod konkretno navodi na pozitivne i negativne primjere kada narod poštuje ili ne poštuje zapovijesti Božije. Još je ovo Stari zavjet. Kaže sveti vladika Nikolaj, kaže da izložimo pregledno kakva blaga dolaze ljudima od izvršenja i kakva zla od neizvršenja moralnog zakona. Kada se ljudi pokoravaju moralnom zakonu Božijem i izvršuju ga, kaže se imaju dažd u vrijeme, imaju kišu u vrijeme, blagorodne kiše koje mi prosimo i u svetoj liturgiji, koje su veoma, veoma bitne za nas. Prije svega, one nas hrane, one natapaju hranu našu, plodove naše koje treba da ubiremo. A ako je previše dažda, onda opet znamo šta se dešava. Jer kaže, čini mi se da je to sveti vladika Nikolaj isto na jednom mjestu kaže, kada narod mnogo vrši ubijanje djece, abortuse, tada nastupaju poplave. A mi smo svjedoci bili pretprošle godine šta se dešavalo u našim gradovima. I nemojte misliti da to nije neka opomena Božija. Uzimajući pogotovo u obzir podatke, zvanične podatke, recimo iz Srbije koja je to istraživanje vršila, preko 300.000 ubijene djece u utrobi majke svoje ovih godina. Nazovimo ih majke. Kao što kaže naš mitropolit, utrova majčina više nije postala radionica života i rađanja, nego radionica smrti. I što je još gore, nemamo pokajanje za to. Mnogo njih dolaze na ispovijest opet po nekakvom receptu da neku magiju dobiju i kad ih pitat, jel se ti kaješ zbog toga, kaže ja se ne kajem, jel ne vidim ništa loše. To je strašno, to je da se naježite. A sve negdje onom đavolskom obmanom da to što su uradile, da to kao nije bilo ljudsko biće, da je to bilo nešto tamo, ko zna šta, a nego šta je bilo nego čovjek. Potpuno jedna ličnost čovjekova, dijete čim se začne u utrobi svoje majke, ono postaje ličnost, postaje čovjek, dijete. I da zna svaka žena koja je to uradila ili koja, ne daj Bože, dođe u tu situaciju da pomisli, da joj đavo da pomisao da uradi, da zna da se radi o svirepom ubistvu. iz iskustva već kao sveštenik znam da te žene koje dođu poslije izvjesnog vremena imaju sve isti problem. Ne mogu da spavaju, čuju glasove, plač djece, nemir u duši, užasan jedan, užasnu jednu nervozu, histeriju i tako dalje i tako dalje. To je po pravilu sve isto imaju. A zašto? Samo zbog lagodnijeg života, zbog nekog egoizma, jer ako kao rodi to dijete, možda će biti na podsmijeh komšiluku, ako je recimo neudata osoba, opet je sujeta u pitanju, ili kao pod izgovorom nema čime da hrani, pa koga je to Gospod ostavio da umre od gladi? Neće moći da ide na letovanje, zimovanje, treba da doji u 4 sata noći i da preslači, i mislim da je prije svega to u pitanju. I to je zaista nešto što prosto, evo ja kao sveštenik, nemam riječi za to. I to što nam se dešavalo, vjerujte da i tekako Gospod dopusti takve pojave kao što su poplave, za hulu na Bogu, za psovanje, za nepoštovanje praznika velikih, kažu da se javljaju požari. I ima još, ne mogu da se sjetim sada za neke grehove velike, kad se umnoži to bezakonje, da Gospod opušta takve nedaće na narod, ne bi li ih izbavio, ne bi li ih otreznio. Dalje kaže sveti vladika, što je izvukao iz svetoga pisma, kaže, gdje se poštuje moralni zakon, rod u polju, njivi i vinogradu dobija se. Imaju hljeba do sitosti, žive bez straha u zemlji svojoj. Imaju mir i nikog se ne plaše, pobjeđuju neprijatelje, rastu u zdravlju i množe se, osjećaju Boga u sredini svojoj. I zaista vam kažem, ako malo pogledate oko sebe, naučite se da osluškujete duhovno. Šta znači osluškivati duhovno? Pogledajte malo ljudi koji žive bogougodno, kako te porodice izgledaju. Kako tako lijepo, skromno, kako imaju nešto u sebi mirno, taj blagoslov Božji, blagodat Duha Svetoga. Ali šta, kakve su to porodice? To su porodice, kao što kaže jedan, tu naš otac kaže, koje imaju sve, jer ne žele ništa, i ne žele ništa jer imaju sve. E, u tome stvar, u skromnosti. A onda će Gospod dati, dat će Gospod i zdravlja, jer Gospod kaže, ištite najprije carstva nebeskoga, a sve ostalo će vam se nadodati. Kaže sveti vladika u drugom dijelu, kad se ljudi ne pokoravaju zakonu Božijemu i ne izvršuju ga, kaže, žive u strahu. I vjerujte mi, ljudi koji dođu, recimo na ispovijest, ali nažalost koje ja prvi put vidim, ljudi koji se ne ispovijedaju često, ali kad ih vidite recimo u crkvu da dođu prvi put, znajte da je nešto, kaže narod naš, bez nevolje nema bogomolje, ali dao Bog i tu nevolju pa je privolio, pričistio stadu svojemu, i to je i bio cilj svega. I dođe čovjek i prvo ako vidite recimo da je išao kod gratara, vračara, prvi ti manifesti koji se javljaju, to je prisustvo straha nekog neobjašnjivog. A to je u stvari prisutnost, to je odsustvo blagodati Božje i prisustvo demonskih sila, koje jednostavno po svojoj prirodi nose tu za čovjeka jednu nesigurnost, jednu nelagodnost i strah. Jer se čovjek onda osjeća usamljen, bespomoćan. Kažu ti ljudi ne mogu da spavaju, nesanica, prisustvo, kaže, nečega hladnog, nečega nemirnog i tako. Trpe, kaže, od raznih bolesti. Pominjali smo to. Da svaki bolest je u stvari posljedica grijeha. Svaka bolest. A danas je najčešće su bolesti psihosomatske bolesti. Koje su opet proizvod grijeha. Stresa, nervoze, koja opet dolazi od načina života. Bez molitve, bez posta. I onda zato sve više danas imamo rakova, leukemija, tumora, neizlečivih bolesti. A zašto imamo to? Jer nas je Gospod, a oni koji znaju o čemu pričam, sjetit će se, vjerovatno. Mnogo puta prije te teške bolesti, mnogo puta opominjao, na razne načine. Kao što nas je opominjao i kao čovječanstvo kaže, slao sam mu, kaže, razne proroke, činio čudesa, ovo, ono, sve, 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 pa nije vrijedilo. Na kraju nije zaklo sina svoga, jedinorodnoga. Pa opet, evo nas kakvi smo. I dakle, ako se sjetimo, oni koji imaju tešku bolest, sjetite se malo, analizirajte svoj život, vidjet ćete da vas je Gospod mnogo puta na neke možda blaže načine opominjao, ali nismo to čuli. Dok nas ne opomene na još teži način, pa onda se malo otreznimo. Nemojmo to shvatati kao kazne Božje, to nisu kazne. Bog ne kažnjava ljude. Bog ljude voli, Bog je ljubav, on je izvor ljubavi. To je kao roditelj kada svoje dijete, kada koje oda po ilici recimo zida visokog, i roditelj prvo kaže blagim riječima, nemoj, siđi sine, pašćeš. On ne posluša. Pa onda viče malo glasnije, sine, nemoj, pašćeš, siđi. On ne posluša. Pa onda priđe pa ga malo protrese, sine, pašćeš, siđi, povredit ćeš se, izgubit ćeš glavu. On opet ne posluša. I onda na kraju otac pribjegne da kažemo nečemu da bi spasio sina, možda ga malo udari i po turu ili za uho ga povuče i tako dalje. Dijete to boli u određenom momentu, ali to otac radi iz svoje ljubavi prema djetetu. Ali možda da mi ne bi došli u tu situaciju da nosimo krst koji nam je težak, poslušajmo i osluškujmo Gospoda mnogo ranije. Kaže vladika Nikolaj ovdje sveti naš, hranu im drugi otimaju. Ne samo da otimaju drugi ljudi, jer znate, ovo je iz starog zavjeta kada je još bilo haranja, recimo gradova, sela, otimanja, ali danas ništa nije se mnogo promijenilo, znate. Da ne govorimo o štetočinama raznim koje Gospod opušta da izjedu naše njive, skakavce, razne, ne znam, nija, gljivice, oboljenja i tako, pa smo onda prinuđeni da trujemo svoju hranu da bi mogli poslije sa tim otrovom da je konzumiramo, onda sebe trujemo. Znate, jer mi živimo u otrovu, onda otrovom mi svoju hranu štitimo da bi taj otrov poslije opet jeli. Vidite koji je to apsurd. Padaju u ropstvo. Možemo slobodno reći da danas negdje naš narod je u ropstvu. Na razne načine. Jer kaže Gospod, kakav je narod zaslužio cara, tako ga je dobija. Kako ga je zaslužio sveštenika, tako ga je dobija. I tako dalje, i tako dalje. Pate od suše. Svjedoci smo stalno, svake godine, sve veće suše. Zemlja ne rađa rod svoj, niti voće rađa. Zverovi se množe, udaraju na ljude i stoku. Bivaju ubijani mačem napadača. Ginu od pomora, propadaju od gladi i kao vrhunac zla jedu svoju djecu. Ovo zadnje, jedu svoju djecu. Možda to zvuči strašno i možda će neko to shvatiti bukvalno, ali zaista ono o čemu smo malo prije pričali, to je u stvari to. Ljudi jedu svoju djecu u vidu abortusa, jer da ih, kad bi ih rodili, oni smatraju da će to što će ih roditi uzmanjkati u njihovom tanjiru u vidu lagodnog života, u vidu podsmijeha ili ne znam nija čega, i zato ih ubijaju. I oni u stvari jedu svoju djecu. Draga braćo i sestre, ne bih želio malo ovako da budem sad, da završim ovako sa ovim strašnim riječima, iako su one zaista istinite i svi ćete se složiti da to zaista stoji. Sveti vladika Nikolaj je, naš sveti vladika Nikolaj, ovo su njegove proročki tekstovi. Bilo bi veoma dobro, evo ja sam tu sveštenik na krštenjima dole kod crkve mučenika svetoga Stanka i ove sedmice svo svoje vrijeme sam posvetio dočekivanju ljudi koji žele da pristupe u pravoslavnu vjeru i da svoju djecu učlane u crkvu Hristovu. I onda im ja dole ponavljam, znate, i kažem, Nemojte misliti da ste krštenjem ili zato što ste rođeni u svojoj u porodici pravoslavnoj ili sa pravoslavnom tradicijom, da ste završili sve svoje pravoslavne obaveze. Vi tek ste na neki način zadužili sebe da tek treba da počnete da živite jednim novim životom. A ne, mi dođemo, krstimo se, uzmemo krštenicu i onda kud kojim ili mojim mislimo da smo završili sve svoje obaveze. Dakle, zapovijesti Božije držite. Bez zapovijesti Božijih vjera je naša prazna. Ništa nam ne znači samo da vičemo Gospode, Gospode i da živimo u žabokrečini jednoga života, ko zna kakvoga, da gledamo tamo, ne znam ni ja, ispunjavamo se nekom prljavštinom. Zamislite da ispunjavamo svoje vrijeme i svoje srce nekakvim reality programima, filmovima, internetom, raznim prljavštinama, to sve trpamo u sebe. Otrgnemo se od toga, odbacimo to, prigrlimo Gospoda, prigrlimo zapovijesti Božije, post, molitvu i onda smo na pravom putu. Eto, neka nam Sveti Vasilije, Ostroški, čudotvorac, koji je bio čovjek, kao svi mi ovdje, kao svako od nas, čovjek, rođen isto od oca i majke, kao što smo i mi rođeni, koji je rođen kao i mi sa istim potencijalom svetosti. Svako od nas je dobio isti potencijal svetosti, jedan plamičak duha svetog kojega treba da razgorimo u buktinju i da postanemo svetitelji kao i Sveti Vasilije. Svi smo prizvani na to. Vi morate biti toga svjesni. Znači, svako je od nas prizvan da bude kao Sveti Vasilije. I svako to može, samo da hoće. Hristom i zapovijestima Božim koji nam On daje. Ali, uvijek je teško penjati se. Kao i ovdje uz ovu uzbrdicu kad idete, pa vidim ja kad sam prolazio, mnogi od vas skinu čak i obuću pa idu bosi. I sigurno da nije to bilo lako, znači to je neki podvig, neka žrtva, ide se pješke, uspinjemo se, neko ne može, neko ide možda na drugi način, neko auto, neko ovako, onako. Svako ima svoju žrtvu, svoju snagu, svoju vjeru. Ali dakle, teško je uspinjati se, a lako je padati. Samo što ono kad se padne na dno i kad udarimo glavom, onda je kasno. Zato budite svjesni da nije lako ispunjavati zapovijesti Božije. Lako je onima, što kaže Sveti apostol Jakov, da one nisu teške za one koje mi, za ono ko zaista voli Gospoda. Kad dostignemo taj negdje nivo, da nam ništa nije teško. To kao kad nam neki čovjek, vjerojatno ste svi bili u toj prilici, neki čovjek koji nam je mnogo, kaže, valjao u životu. Da ga se, kaže, stidimo koliko nam je valjao. Pa on nam nešto kaže, molim te, bil mi mogao, kaže, uradi to i to. A mi, on još to nije ni izgovorio, već kažemo, nema problema, evo, odmah trčimo da to završimo, jer smo bar jedan način našli da mu uzvratimo zahvalnost. I kaže se, nije nam teško, šta god nam je taj čovjek rekao, ne bi mi, kaže, bilo teško uraditi. E tako treba da imamo odnosi prema Gospodu, prema njegovim zapovjestima. Toliko čini za nas, on nam život dao, dao nam sve, disanje, postojanje, budućnost, vječnost nam nudi i da te zapovijesti shvatimo kao dobro naše i da ih prigrlimo i da shvatimo da bez toga nema života. Ima nekog prividnog, lažnog, ali nema istinskog. Neka bi nam Sveti Vasilije Ostroški, Sveta velikomučenica Efimija, svehvalna, i Sveta Olga Ruska, čiji spomen proslavljam, i svi svetitelji Božiji koji su dali primjer ovome što ja pričam sada u riječi Božjoj, pokazali na djelu da nam svojim molitvama da nas ukrijepe i da nam daju snage da i mi istrajemo u tome. Amin, Bože daj. Ja ne znam da li ima možda običaj neka pitanja ili nešto. Ako ima možda neko pitanje, nešto vezano za bilo šta, neka postavi sada. Izvolite. Da, da. Pa evo vidite, ovo je veoma, veoma bitno što je naša sestra ovdje u Hristu rekla. Vidite, ona je ispovijedila pred nama svima nešto što je zaista ovako za pohvalu, da je ona, eto, zgriješila dva puta po pitanju onoga čedomorstva o kome smo govorili. I evo vidim da ona nosi jedan krst svog sina koja ima tu, to je njezin krst koji je njoj Gospod dao, da ona kroz taj krst da svoj grijeh okaje. I ona treba da bude zahvalna Gospodu na tome. Jer eto, Gospod je u stvari vidljivo dao znak njenog pokajanja i njenog sada trpljenja koje ona treba da istrpi za to. I evo vidim da ona to iskreno osjeća. A mnogo je vjerovatno onih žena koje nemaju to, koje nisu tako iskreno pokajale, to okajale. I onda bi tim sad svim sestrama našim savjetovao da prije svega taj svoj grijeh ispovijede kod svog sveštenika. Iskreno da ga ispovijede i da zatraže same neki vid epitimije. Recimo, ja volim, ne mislim što volim, nego kažem, negdje sam to ustalio negdje i to se zaista onako pokazalo dobro, da recimo bi bilo lijepo i dobro da te žene pale kandila stalno pred ikonom Bogorodicom. Da to bude nešto najmanje što mogu da urade. Ali da uzmu to, da im to bude stalno poslušanje. Da jednu ikonu nabavi kući, da stavi presvete Bogomajke i da jedno stono kandilo ispred nje stavi i da je stalno prislužuju. Kad dogori ulje, one promijene žižak, opet upale dospu i tako stalno da to rade, da to bude njihova neka žrtva Bogomajici, da ona umoli Gospoda, da oprosti grijehove i taj veliki, zaista veliki grijeh. I te su mi poslije sestre onako kao povratnu informaciju dali da im mnogo to olakšalo i da su dobile veliku utjehu preko toga. Eto, zahvaljujem našoj sestri što je kao jedan primjer, zaista živi primjer, dala nam ovdje sada svoga pokajanja i tako. Ima li možda još nekih pitanja? Izvolite, Gospodine. A što znači partnerka? Živite nevjenčano, je li tako? E pa da. Ne možete očekivati blagoslov za nešto što je neblagosloveno. Znate, braćo i sestre, danas je sve veća pojava kod nas da ljudi žive u zajednicama koje nisu blagoslovene. Ne koje nisu blagoslovene, to je daleko, koje su grešne. Jer mi koji živimo, ljudi koji žive u zajednicama vanbračnim, neka mi ljudi oproste koji su u takvoj situaciji, ali ja moram to da nazovem pravim imenom, imam pravo kao sveštenik, to su bludne zajednice. A blud je jedan od osam smrtnih grijehova. Smrtnih grijehova. Šta znači smrtnih? Znači da ubija dušu, polako je izjeda kao karcinom tijelo, ako ga ne pokajemo. Zato nevjenčani, čak i ako imaju djecu i ako žive u ozbiljnim porodicama, zbog napretka svoje porodice i blagoslova svoje djece, treba da se vjenčaju u crkvi. Nije bitno koliko godina imali. Taman bi imali po stotinu godina da dođu u crkvu i da ih njihov sveštenik vjenča. Jer djeca koja su rođena iz tih brakova su plod neblagoslovenog braka. Znači oni su plod nečega neblagoslovenog. Znate? I evo, recimo, čak su i ovi bogoslovi dole sa mnom koji su na krštenjima, ja sam njima rekao, evo, malo obratite pažnju da se sami uvjerite. Djeca koja se krštavaju, mi tačno znamo koja su to djeca koja su izvanbračnim brakom. Takva djeca, to je, upiru se krštenju, znate, takva vriska, takva neka histerija dječija, znate, i to je pravilo, ali bukvalno pravilo, uvijek 100% da su to djeca plod neblagoslovenog braka. Ona djeca koja, čije su roditelji vjenčani u crkvi, gdje to sve išlo onako što kažu po Božijemu, tako ko jaganjci. Smješkaju se vi, pjevaju, guguču. Zato nemojte ni očekivati blagoslov, nemojte ni očekivati napredak. Tu đavo umiješa prste, znate. Tamo gdje je grijeh, tamo je đavo. Tamo gdje je đavo, tamo su spletke, tamo su uvrede, tamo su podmetačine i tako dalje. Tako da morate vi se odlučiti. Ili Gospod, blagoslov, se vjenčate s tim čovjekom, ili da to završite s tim. A sve ono treće što budete išli, to je propast i za dušu, i za tijelo, i za vaše nerve, i za sve. I ljudi oko vas. Ima li možda još neko pitanje da bi neko pitao? Izvolite. Sestra pita kako objašnjavamo sve veći porast nasilja nad ženama u braku. Pa znate kako, ja mislim da to nije sve veći porast u pitanju. Toga je uvijek bilo. Čak šta mislim da je nekada toga bilo mnogo više nego danas. Nego je danas vrijeme negdje otvorenog nekog društva, medija, više se govori o tome i onda više izađe toga na vidjelo, znate. Onda vidimo mi to po televizijima, žene se osmijele da izađu da pričaju o tome, da je muž tukao i tako dalje. Ja mislim, moje lično mišljenje zaista da je nekada toga mnogo, mnogo više bilo po kućama, po porodicama, tog raznog vida nasilja. Pa tako je, znate sami kako je bilo, znači društvo dosta je bilo zatvoreno, negdje, to je bilo negdje ovako sramota da se izađe na vidjelo, da jednostavno to je bio neki način odnošenja prema... Pa, kao i sve, znate, u našoj, malo prije smo pričali o tome, stari zavjet, kakvi su ljudi bili, dosta jednog kamenjnog srca, drukčije prirode, drukčije naravi, poslije Gospod kad je došao, traži se više od nas, da smo na nekom višem stupnju, kad se kaže civilizacije, ne kaže se to zbog nekog tehnološkog napretka. Mi hrišćani ne bi trebalo na to, nego mislimo na napredovanje to kao moralnih bića, kao stvorenja Božjih, da se vratimo na pravi put. A istina je, da se mi vratimo suštini vašeg pitanja, istina je da ima mnogo nasilja. Zašto ima mnogo nasilja? Zato što nema ljubavi. To je prosto odgovor. Znači, odsustvo Boga iz nas, odnosno odsustvo naše od Boga, je odsustvo od ljubavi. Jer Bog je jednako ljubav, Bog je izvor ljubavi. Ne postoji nikakav drugi izvor u ovom kosmosu koji je stvoren, drugi izvor ljubavi. Postoje izvori neki koje mi nazivamo ljubav, ali to su izvori strasti, to nisu izvori ljubavi. Plave oči, bujna kosa, ili ne znam ni ja, ljubav na prvi pogled, zamislite to, mislim, to, taj apsurd. I tako dalje, tako dalje. To je što mi nazivamo ljubav, to nije ljubav, to je strast. I dok ima tih plavetina u očima, i strasti, nekakve tjelesne zadovoljenja, i to, ima i te ljubavi. Kad nestane toga, nema ljubavi, onda polako to prerasta u neku dosadu, pa onda iz dosade u neke nervoze, onda iz tih nervoza u histerije, iz tih histerije u svađe, i onda tu dolazi do fizičkih obračuna i tako dalje. Jer nije zasnovano na istinskoj ljubavi. A šta apostol Pavle kaže? Kakav treba da budu muž i žene? Kaže, muž da bude glava ženi, kao što je Hristos glava crkvi. Sad će mnogi pomisliti, pa da, crkva, zastarjeli konzervatizam, nekakav, znate ono kao patrijarhalnost i tako dalje, muž da bude glava ženi. A jeste me dobro čuli šta sam rekao? I šta je u stvari apostol Pavle rekao? Kao Hristos. A kakav je Hristos? Bog, idealan muž, neporočan. E takav ako bude muž, onda nema razloga da ga žena ne poštuje, ne voli. I da ga se ne boji, kao što kaže apostol Pavle, ali ne da ga se boji kao tiranina. I bojat će ga se kao tiranina ako bude muž dolazio pijan, ako bude kocku, ako bude lutao i ne znam ja šta radio. Onda će da bi pokrio sebe svoje grijehove, napasti i ženu i djecu i tako dalje. I pomračit će mu se um od grijehova svojih. Ali ako bude kao Hristos, naravno da ne može biti, ali da teži ka tom idealu i bude se trudio, onda žena nema potrebe da ga se ne boji, ali ne da ga se boji kao tirane, nego da se boji da ga ne izgubi, da ga drži kao jednu kap vode na dlanu. I da tako zajedno zajedno kao mnogi primjeri svetitelja da prožive ovaj život i da se zajedno spasavaju kao jedno tijelo, kao jedan organizam. Zato, dakle, odgovor na ovo pitanje zašto? Zašto nasilje u porodicama? Zato što nema ljubavi. Zašto nema ljubavi? Zato što je tu egoizam. Ja neću da se odreknem svog, ti nećeš da se odrekneš svog, i tu je odmah konfrontacija. Gordost, sujeta, nepraštanje, i to je to. Pokušajte malo, svi, da se odreknete sebe zarad onog drugoga. Pokušajte da živite kao što i treba. Hristos je živio ovaj život ne zbog sebe, nego zbog čovječanstva. Sav svoj život je, i njegova misija na zemlji je sva do posljednjeg sekunda bila za čovječanstvo. I to je u stvari htio i nama poručiti. Da sav svoj život mi ne živimo za sebe, nego za drugoga. I pokušajte, pogotovo u braku, da ne živite za sebe, nego sve da živite za svog supružnika. I vidjet ćete. Bez obzira čak i ako je muž pijanac, ako je probi svijet, morate imati ljubav. Evo ima jedan žitijski primjer. Kaže da je bila neka žena koju su muž kockao, pio, imao je 3 poroka i bludničio. I svako je večer dolazio u takvom stanju i tu kao ženu koja se molila klečeći ispred ikone. I to je trajalo, i trajalo. Ona je bila uporna. Jer njena ljubav tolika bila prema njemu i prema djeci i toj porodici koju ona željela da Gospod očuva, da je ona stalno molila se Bogu za njega. Da Gospod da ga upravi na pravi put, da ga Gospod izbavi. I kaže, jedno večer, ko zna poslije koliko večeri, došao je muž i počeo da je šutira nogama, da je tuče pesnicama, dok je ona klečala i molila se. Ona kaže, nije uopšte se opirala, bunila ili doljavala ulje na vatru i tako. I kaže, on je odjednom, kaže, samo stropoštao se na pod i pošao da rida i da plače. Gospod mu je omekšao srce i on je doživio tu pokajanje. I poslije te večeri on je potpuno bio drugi čovjek. To je živ jedan primjer, živa istina jednog primjera jedne porodice. Ja znam da je mnogima sad vas to teško shvatiti, ali onda to nije ljubav. Onda vi, ili muž ne voli tu ženu koja griješi, ili žena tog muža, znači nema ljubav. Gdje ima ljubav? Ljubav ne pita zašto, kako, zbog čega, koliko, ljubav trpi, dugotrajna, kao što kaže Sveti apostol Pavle. Ona ne traži svoje za uzvrat. E to je ljubav. Ovo sve ostalo je interes. Ja tebi, a on meni kaže ne, pa kao ne može tako. Znači, to nije ljubav. Ja uporno govorim, dakle, a ljubav ćemo zadobiti samo ako ljubav tražimo na izvor, a to je Bog. Dakle, vratite se na izvor, molite se Bogu, postite i vidjet ćete kako će to negdje sve da dođe na svoje. Ima li možda još neko pitanje da bi neko postavio? Dobro. Da, razumio sam pitanje. Sestra je pitala šta da se radi, sve je češći slučaj i ovo je dobro pitanje, gdje sad imamo nekakvu, recimo, savršenu tehnološku dijagnostiku kojom mogu doktori da vide dijete u utrovi svoje majke kako se razvija. Pa recimo, ukoliko vide neki nedostatak u razvoju, da dijete nema uši ili ne znam nos ili neki drugi nedostatak u tijelu, da oni onda preporučuju da se to dijete ubije. Sestra pita, znači, šta ta jadna porodica onda da uradi? Znate kako? Đavo nam je svojim duhom ovog načina života toliko blizu da mi od njega ništa ne vidimo. Samo ponovite, recimo, malo sad ovo što smo rekli, ovo pitanje koje smo postavili. Pa sami donesite zaključak. Dijete nema uho. I treba ga ubiti. Zamislite sad, tu neko dijete, ima i sigurno tu djeci. koji ima neku deformaciju i kao treba ga ubiti. Treba ga ubiti. Treba li? Mislim, o čemu pričamo? A nema nikakve razlike između ovog djeteta koji tu možda negdje leži u kolicima i onog djeteta u stomaku. Nikakve razlike nema. Samo što je ovo rođeno, ovo još nerođeno. A nikakve razlike nema. Ličnost ima i ovo i ono. To je jedan segment odgovora ovog pitanja, na ovo pitanje, koje je najbitnije. Mi sebi dajemo za pravo da nešto što je Gospod odredio i ko zna zbog čega, kao ovoj sestri što je dao krst, da ga nosi sada i treba da ga nosi. Da mi sad sebi dajemo za pravo da ubijamo dijete zato što ima neki nedostatak. Pa Gospod da, zna zašto je to dozvolio. I treba se rodi i da to onda tako nosimo. I da to živi, jer njegova duša je pretežnija od njegovog tijela. I nismo mi ti koji odlučujemo da li treba neko živjeti ili ne treba živjeti zato što nema uho ili nema nos. Ili ima malo veću glavu ili ne znam ja šta. Ne dao Bog, naravno. Ali ako do toga dođe, nije naše o tome da odlučujemo. A druga stvar je isto veoma važna. Ja sam lično svjedok i znam nekoliko porodica koje nisu poslušale savjet ljekara, poslušale su blagoslov svog duhovnika i uopšte nije bila istina ono što su ljekari rekli. Koga interese mogu mu reći da posjeti tu porodicu, da se lično uvjeri. Gdje su govorili sve i svašta, razne nedostatke, kad se dijete rodilo, zdravo i živo dijete, napredno, ama baš mu ništa ne fali. A ljekari savjetovali da se ubije. Zamislite to, čovječe, zamislite taj grijeh i tu bijedu. To je nevjerovatno. Koliko smo pali, koliko smo negdje, koliko imamo to prizemno razmišljanje. Otrgnimo se malo, pomolimo se Bogu i daće nam Gospod, uzvisit će nas Gospod. Ima li možda još neko pitanje da bi možda nešto pitali, što nas interesuje, neku nedoumicu, nešto i tako? Slobodno pitajte. Nema. Dobro. Neka je blagosloveno, da vam je laka noć s anđelima, da spavate. Ja sam ovdje par puta noćio, jednom sam ovdje, nije bilo mjesta, pa sam noćio ovdje, stavio sam glavu na ovaj stepenik. I ja u životu se nikad ljepše nisam naspavao. Eto, i vama želim takvu noć. Amin Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Siniše Smiljića na temu Carski zakoni, koje je održao u manastiru Ostrog 23. jula 2016. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.